9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este președintele interimar al USR, Dominic Fritz. Discutăm despre alegerile prezidențiale, despre victoria lui Nicușor Dan, despre perioada complicată care urmează cu negocieri pentru formarea viitorului guvern. Vorbim de asemenea despre repoziționarea AUR după ce George Simion a pierdut acest scrutin. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio.
Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. Aș vrea să pornim discuția de la anunțul făcut de George Simion, care spune că va cere Curții Constituționale să anuleze alegerile prezidențiale. Nu prezintă, în schimb, nicio dovadă. Cum vi se pare poziția sa?
Sunt două aspecte aici. În primul rând, bineînțeles că este un demers profund antipatriot, antidemocratic, pentru că domnul Simion nu doar că nu aduce nicio dovadă, ci continuă să vorbească despre Călin Georgescu ca președintele ales. Colegii lui din AUR, într-o conferință de presă ieri, au zis despre, l-au numit pe Nicușor Dan așa zisul președinte ales. Deci pare că nu doar că vor contesta alegerile și dacă CCR respinge această contestație o să zică bine, asta este, am încercat, ci o să continue cu un narativ că Nicușor Dan ar fi un președinte ilegitim. Asta, bineînțeles, este antipatriot pentru că chiar și George Simion, înainte să-l întoarcă cineva cu cheia, el a zis în noaptea alegerilor că asta a fost voința poporului. Păi dacă ești patriot, asta recunoști, voința poporului. Și într-o democrație trebuie să recunoști regulile jocului, unul pierde, unul câștigă. E clar că a câștigat Nicușor Dan. Și al doilea aspect este, dacă ne uităm mai în detaliu la declarația lui Simion ieri, în care a anunțat această contestație, e un limbaj extrem de violent, chiar și pentru el. De exemplu, a vorbit de mai multe ori de vărsare de sânge. Într-un fel a zis, uite ce bine că în 18 mai n-a fost cu vărsare de sânge, ca și cum s-ar putea că altă dată ar putea să fie cu vărsare de sânge.
Deci ați luat-o ca pe o amenințare.
Da, normal. Și spune și cei care ați votat cu Nicușor Dan, veți regreta. Spune că o să vă căutăm în gura șarpelui. Adică e extrem de violent, de amenințător și pe mine mă îngrijorează, pentru că arată că așa este planul lor, să mențină o stare de ură, de dezbinare în societate, și așa vor de fapt să-i țină pe susținătorii lor în priză.
Deci credeți că mai degrabă ce face acum Simion este să transmită un mesaj pentru proprii alegători, cărora trebuie să le livreze de fapt ceva după ce a pierdut acest scrutin?
Da, bineînțeles, doar că într-o oarecare măsură această tactică e normală în lumea politică. Tu, ca orice, tu atunci când pierzi ca politician niște alegeri, dar totuși ai avut niște voturi, vrei să spui susținătorilor tăi, lupta continuă, nu abandonăm, da, și așa mai departe. Asta face parte din rutina politică, doar că o faci în cadrul jocului democratic. El spune că vrea să construiască o lume paralelă de comunicare. Trebuie să folosim Telegram, adică aplicația rusească. Trebuie să ne construim propria presă, adică vrea să construiască o lume paralelă, nu vrea să joace după regulile democrației și a Constituției, și de aceea e periculos.
Franța, domnule Fritz, pare să fi devenit noul adversar, noul Soros, dușman, așa, noul Soros, da, pentru da, George Simion. De ce? Oare?
Păi, pentru că acest narativ că există cumva o mână invizibilă din străinătate care face jocurile, care ne controlează, acest narativ e un clișeu al naționalismului de tip ceaușist și neo-ceaușist, și de aceea acum e clar că au nevoie de un nou Baobab. E și faptul că Franța și mai ales președintele Macron și-a asumat cumva, mai ales după ce Donald Trump a câștigat în state și în Germania a fost degringoladă și a asumat cumva acest rol de lider al lumii libere, al liberalismului, da, al europenismului, și de aceea e cumva o victimă evidentă. Domnul Macron a ieșit din același grup politic, să zicem, ca și noi, de exemplu, din USR, liberalii din Europa. Dar e absurd, pentru că adică asta e cumva culmea absurdului acestor teorii suveraniste, pentru că e evident că relele României sunt făcute acasă, adică nu Macron a spurat cu Nordis, ci domnul Ciolacu, și adică da, noi suntem responsabili pentru soarta noastră și acum este timp să ne croim propria noastră soartă, fără să venim cu teorii de victimizare în care alții ne controlează.
Apropo de ce se va întâmpla în perioada următoare, e o perioadă destul de complicată pentru că teoretic ar trebui să urmeze niște negocieri pentru formarea viitorului guvern. Opinia ce pare a fi majoritară în acest moment în PSD este de a avea o opoziție constructivă, spune președintele interimar Sorin Grindeanu. Cum vi se pare poziționarea PSD-ului?
Nu știu, e un pic... ca atunci când mergi la restaurant, comanzi foarte multă mâncare într-un restaurant de lux, nu ai bani în buzunar și când ai mâncat te ridici și spui: fac un protest anticapitalist, nu cred în capitalism și de acum înainte o să fac opoziție constructivă la acest restaurant. E absurd, adică PSD totuși a făcut o politică la guvernare în care deficitul a ajuns la 9% și 9% pare mai puțin, dar 9% se raportează, e important să înțelegem asta, se raportează la PIB-ul întreg, adică la toată prosperitatea produsă în România. Dacă raportăm deficitul doar la cheltuielile statului, o treime din cheltuielile statului sunt finanțate din împrumuturi, adică nepoții noștri ne plătesc o treime din factura de azi și asta e complet nesustenabil și au asumat deja niște reduceri față de Comisia Europeană să ajungă anul acesta la ceva peste, nu, la 7,5%, ceea ce evident n-au reușit și acum se ridică, pleacă, spun alții trebuie să scoată castanele din foc, să-și asume măsurile grele ca să echilibreze acest buget și noi o să criticăm din opoziție. Păi așa îmi place și mie democrația, dar nu așa funcționează responsabilitatea și de aceea așteptarea mea este ca PSD-ul să se așeze la masă cu noi, cu maturitate, cu responsabilitate, dar și cu asumare și să spună: da, noi am luat niște măsuri care nu sunt sustenabile și noi trebuie să facem parte din soluție, cum putem din nou să avem o politică fiscală și bugetară în care nu cheltuim bani ce de fapt nu avem.
Și chiar vă așteptați să vedeți un PSD care să-și recunoască propriile greșeli, care să spună ce afirmați un pic mai devreme, că da, am greșit, am luat decizii proaste, acum ne asumăm că vom face corecțiile necesare. Vă așteptați să se întâmple asta?
Acum a fost o jumătate de schimbare în PSD și presupun că în momentul în care pierzi două rânduri de alegeri și se retrage președintele, asta implicit e și o recunoaștere că ceva nu a mers bine. Acum, marea întrebare este unde sunt cauzele pentru asta? Asta trebuie să găsească PSD-ul răspunsul și, până la urmă, ce cred ei, care au fost greșelile? Eu cred că o parte din greșeli a fost această politică absolut irresponsabilă fiscală, dar, până la urmă, asta este un proces din interiorul PSD-ului la care noi doar putem să asistăm ca spectatori. Important e să cerem noi ca competitori politici, voi ca jurnaliști, să cerem răspunsuri la aceste întrebări și să nu-i lăsăm să se retragă liniștit pe canapea.
USR ar accepta să facă parte dintr-un guvern minoritar cu PNL și UDMR? Scenariul cel mai probabil, dacă analizăm ce spune PSD-ul, cam ăsta ar fi.
Acum, nu putem să ne retragem cu toții în opoziție. Cineva trebuie să guverneze această țară. Iar victoria lui Nicu Șordan, pe care noi l-am susținut, ne obligă pe noi, în primul rând, să punem umărul la reconstrucția încrederii, în primul rând, în stat și în guvernare. Dar bineînțeles că suntem responsabili, dar nu suntem proști. Adică noi vrem să facem parte dintr-o structură de guvernare care poate să și livreze pentru cetățeni. Noi nu suntem interesați să mai umplem câteva scaune în ministere, să avem secretari de stat și subprefecți, că de obicei membrii noștri au din ce să trăiască.
Ce înseamnă că sunteți responsabili, dar nu și proști?
Păi că tocmai va trebui să negociem o formă de guvern care poate să și facă reformele la care se așteaptă lumea, adică care poate să reducă republică de privilegii în care trăim, în care unii au pensii speciale și salarii de mii și mii de euro, în care avem, nu știu, la Exim Bank 19 membri în consiliul de administrație, foarte, foarte bine remunerați, și alții se întreabă dacă mâine iarăși cresc taxele și impozitele. Nu merge așa și deci trebuie să echilibrăm asta și noi vrem să facem parte dintr-un guvern în care pentru asta există și o majoritate. Nu doar să râdă alții de noi că propunem lucruri pe care după aia ori nu le putem face, ori le putem face doar cu asumarea întreagă a costurilor, iar alții să critique, dar apoi să revină, nu știu, după un an și să zică foarte bine că ați curățat bugetul, acum lăsați-ne pe noi din nou la volan.
Asta ar însemna că USR de fapt nu va face parte dintr-un guvern minoritar? Sau e prea devreme să spuneți asta?
Asta înseamnă că PSD trebuie să explice cum vrea să susțină schimbarea care ne unește, ca să-l citesc pe Nicu Șordan, într-un mod real și mai ales stabil. Adică nu putem să agrem ceva și în 6 luni iarăși ne întâlnim la alte negocieri, la alte coaliții și guverne și așa mai departe. Eu personal nu cred că un guvern minoritar oferă această stabilitate și în același timp voință de a schimba cu adevărat felul în care funcționează statul român, dar asta este ceva ce trebuie să discutăm. Noi spunem foarte clar și mă bucur că aici suntem foarte aliniați și cu domnul președinte ales, că aceste discuții, aceste negocieri nu pot fi grăbite. Nu putem acum repede, sub presiunea bugetului, să agrem un guvern unde nu este clar cine, ce, până când face ce reforme.
Dar nici nu te poți întinde foarte mult cu aceste negocieri, pentru că totuși țara trebuie guvernată, acum nu-și mai asumă nimeni guvernarea. Sigur, există un cabinet interimar, miniștri interimari, dar pare că nu se mai întâmplă nimic în guvern.
Bineînțeles, doar că asta, cum să spun, această fază de interimat e o parte din prețul democrației. E importantă această etapă de negocieri.
Da.
Uitați, în Germania durează, nu știu, vreo 3 luni până când se negociază un guvern. În Austria au încercat chiar mai mult și au avut mai multe iterații. Cred că a durat până la urmă, nu știu, peste 6 luni. Acum nu zic, nu asta e știrea. Fritz spune că va dura 6 luni. Dar dacă vrem ceva temeinic, dacă vrem ceva care nu se dezintegrează iarăși după câteva luni, atunci trebuie foarte bine discutat, asumat, înscris, în detaliu și cred că România merită această seriozitate.
Da, dar cum bine spuneați mai devreme, cineva trebuie să-și asume guvernarea. Dacă PSD va merge pe această idee de a intra în opoziție și de a vă susține eventual, nu? într-un guvern minoritar, nu prea veți avea de ales. Adică va trebui să faceți o coaliție de guvernare într-un cabinet minoritar, dumneavoastră USR, cu PNL și cu UDMR, probabil.
Să vedem, pentru că și UDMR a spus, UDMR a spus deja că nu prea ar vrea să facă parte dintr-un guvern minoritar.
Alternativa care ar fi?
Păi UDMR zice, de exemplu, de un guvern hiper minoritar, adică doar PNL și USR, încă o dată, eu nu cred că acestea sunt soluții. Și susținerea presupusă a PSD-ului, iarăși, în ce constă? Susținere pentru ce exact? Pentru că degeaba ne votează un cabinet, degeaba avem un prim-ministru și câțiva miniștri, dacă apoi nu putem să și guvernăm.
Da.
Și de aceea, încă o dată, trebuie discutat și chiar, da, este la PSD, adică nu putem să ne ascundem în fața aritmeticii și noi, USR, avem 12%, nu suntem partidul cel mai mare în Parlament, nu putem noi să zicem cumva, sau nu putem noi să impunem tot ceea ce am vrea, și așa funcționează democrația. Deci PSD-ul e cheia și ne uităm cu interes și poate și un pic de îngrijorare ce se întâmplă la ei, dar să nu uităm că și la PSD există politicieni responsabili. Eu aș merge așa departe să spun că și la PSD există patrioți și sper să înțeleagă toată lumea că țara acum are nevoie de altceva decât de egoism partinic.
Depinde ce fel de patrioți, ce înțelegem prin această noțiune, că sunt și patrioții din zona suveranistă, nu? Din zona AUR, POT, SOS, care înțeleg altceva prin noțiunea de patriotism.
Așa,
nu?
E, și adevărul este că, bine, patriotism de tip scandalagiu e, cred că ne-am prins cu toții că este ceva extrem de fals, mai ales că acolo cu adevărat povestea cu, adică asta este cred că marele paradox al politicii românești momentan, că fix cei care strigă toată ziua că vin străini peste noi sunt cei care sunt controlați de Moscova prin nu știu ce agenți din Viena, adică domnul Georgescu e vienez, domnul Simion în noaptea alegerilor s-a dus în Viena să-și primească instrucțiunile. Și fix ei se dau mare iubitori de România și își spun suveraniști. Dar în fine, închid paranteza, adevărul este că și la PSD, bineînțeles, există un curent acum care spune, dacă poți să câștigi atât de multe voturi cu această retorică pseudo-patriotă, hai să încercăm și noi. Și
PSD care a pierdut de altfel multe voturi în favoarea AUR Simion.
Exact, și normal că există,
pe care ar dori să le recupereze acum cumva.
Exact, și există normal o tentație să preia acest discurs al AUR, dar eu cred că asta ar fi o greșeală, tocmai pentru că prima motivație de ce lumea a votat cu AUR a fost o motivație de frustrare cu clasa politică, de lipsă de încredere că statul mai funcționează în favoarea cetățenilor, de supărare pe aceste privilegii pe care mai ales PSD-ul le-a creat în statul român, și tocmai de aceea răspunsul ar trebui să fie, dacă s-au supărat oamenii pe noi, hai să facem o politică mai bună, mai responsabilă, mai aproape de oameni, nu să preluăm retorica adversarilor,
da,
noștri.
Dar aici e o chestiune interesantă, pentru că oamenii sunt de fapt supărați pe această guvernare formată din cine? Din PSD, din PNL și din UDMR. Partide cu care acum USR-ul și-ar dori să facă un guvern pro-european. Cum ați putea să stați la masă, dumneavoastră, cei din Uniunea Salvați România, cu aceste formațiuni care sunt blamate de o jumătate de Românie, să spunem, da? Dacă te uiți pe ce s-a întâmplat la alegeri, pentru ce s-a întâmplat până acum?
E o foarte bună întrebare și tocmai de aceea insist că nu putem acum, sub bannerul pro-europenismului, să facem repede un guvern și apoi să continuăm exact ce a fost înainte. Adică oamenii clar au transmis acum încă o dată și la alegeri prezidențiale că vor altceva, că vor un stat care funcționează pentru ei și nu pentru privilegiații. Și tocmai de aceea insistăm noi că acest guvern care se va forma va trebui să fie un guvern care își asumă reforme reale și o reapropiere reală a statului de cetățeni. Asta înseamnă debirocratizare, asta înseamnă schimbări reale în sistemul de învățământ, asta înseamnă o nouă atenție strategică pentru nevoile diasporei care au fost complet ignorate. Toate aceste lucruri trebuie discutate și bineînțeles că speranța mea este că și la celelalte partide există această conștiință, trebuie să schimbăm ceva din cursul nostru.
Da, dar știți bine că USR-ul nu a reușit să intre în coaliția aceasta de guvernare după alegerile parlamentare din decembrie și la acea vreme ați acuzat de fapt PNL și PSD, sau în fine PSD mai degrabă și PNL, că se opun reformelor puse pe masă de USR. De ce ar fi altfel acum?
Păi atunci aceste partide au avut speranța că va veni un președinte, Crin Antonescu, care o să-i țină cumva pe această linie și acum au văzut că, uite, avem un alt președinte cu altă viziune, dar mai ales că acest președinte a fost ales pentru că cetățenii României își doresc altceva, adică există un motiv de ce domnul Antonescu nu a intrat în turul 2. Există un motiv de ce a câștigat domnul Nicu Șordan aceste alegeri. Aceste lucruri n-au fost întâmplări sau coincidențe. Și de aceea, eu cred că pentru logica politică a partidelor care au format guvernul până acum, totuși lucrurile s-au schimbat și începând cu cerința noastră de atunci, haideți să avem un moment al adevărului, să punem cifrele pe masă, să vedem despre ce bani vorbim, unde lipsesc, pentru ce cheltuim banii, cum stăm cu adevărat cu deficitul, cum putem să finanțăm investițiile. Atunci ne-au spus cumva, lăsați că o să fie bine. Iată că acum vedem că nu o să fie bine. Au semnat contracte pentru investiții de 3 ori mai multe decât sunt bani în buget, adică asta înseamnă că cel mai probabil vor trebui oprite niște lucrări, niște contracte în derulare, pentru că efectiv nu sunt bani pentru asta. Toate aceste lucruri acum, din păcate, cu 6 luni de întârziere, dar acum trebuie puse pe masă, trebuie să avem un moment al adevărului și mă bucur că domnul președinte ales exact asta face și se duce direct peste experții din ministere și le cere cifrele. Și cred că așa putem să avem un moment T0 de la care să reconstruim.
Da, situația economică e într-adevăr foarte dificilă, cum spuneați mai devreme. Avem un deficit bugetar de 8-9%, aveți de luat măsuri profund impopulare. Mulți finanțiști spun, de exemplu, că nu puteți evita majorarea unor taxe și impozite. Întrebarea mea ar fi dacă USR și-ar asuma să facă parte dintr-un guvern care să ia asemenea măsuri.
Ce a creat guvernul de până acum cu Comisia Europeană e într-adevăr o reducere care în 7 ani să ajungă la 3%, iar ce au promis pentru primul an nu au făcut deloc, nu și-au făcut temele. Și marea întrebare acum este cât de realist este ca în a doua jumătate a anului să recuperăm ce nu s-a făcut din prima jumătate a anului, pentru că asta teoretic înseamnă că noi trebuie să economisim acum tot ce s-a promis comisiei și încă o dată de 2 ori, pentru că a trecut deja o jumătate de an, am pierdut asta deja și cred că și Comisia Europeană trebuie să înțeleagă că acest lucru ar fi imposibil și tocmai de aceea eu mă bazez inclusiv pe Nicu Șordan să redeschidă dialogul cu Comisia Europeană și dacă se întreabă cineva de ce problemă are Comisia Europeană cu bugetul României, răspunsul este că ei ne dau fonduri europene doar atunci când putem să-i asigurăm că suntem responsabili cu finanțările țării. Adică ei nu ne dau miliarde de euro din banii impozitelor din Suedia și Franța și Spania dacă noi în același timp cheltuim banii noștri aiurea. Acolo este legătura și tocmai de aceea e corect ca să existe această presiune din partea Comisiei, dar mă aștept să putem renegocia acolo anumite lucruri. Asta nu înseamnă că nu vor trebui să fie luate alte măsuri, dar posibil și tocmai de aceea se implică și Nicu Șordan acum, posibil că totuși putem evita și cred că trebuie să facem orice posibil să evităm o creștere de taxe, pentru că asta ar crește iarăși inflația și așa mai departe și ar pune în primul rând o povară iarăși pe cetățeni, când acum noi trebuie să tăiem din statul supraponderal în primul rând. Și cred că acest lucru ar putea să fie posibil.
USR a fost privit de PSD și PNL ca un partid imatur, nedispus la compromisuri, inflexibil și care se consideră mai bun decât ceilalți. Vă recunoașteți în aceste descrieri?
Asta e o, nu știu, sunt niște clișeuri cu care aproape că ne-am obișnuit. Cu siguranță și USR a făcut greșeli în trecut. E imposibil, suntem un partid nou, s-a fondat în 2016, nu avem nici măcar 10 ani de existență. USR e un partid formați de oameni ca și dumneavoastră și eu, care fiecare avem greșelile noastre și de aceea USR nu este perfect. Dar USR este un partid care nu funcționează pe un principiu de clientelism,
da.
Așa.
Da.
Și asta cred că e marea diferență cu celelalte partide. Noi nici nu, nefiind cumva la guvernare, nu avem foarte multe beneficii de împărțit cu potențiali membri, ci în USR intră oameni cu pasiune, cu viziune, cu iubire pentru România, care vor să schimbe lucrurile. Unii dintre ei sunt mai pătimași, alții dintre ei poate au idei care nu găsesc susținerea majorității, dar cred că în aceste vremuri, mai ales USR a dovedit o maturitate mare. Decizia pe care am luat-o de a-l susține pe Nicu Șordan în detrimentul președintei noastre de atunci, Elena Lasconi, a fost o decizie extrem de dură, unde iarăși și atunci ni s-a reproșat imaturitate și nu știu ce, dar cred că a fost până la urmă decizia patriotică, pentru că altfel am discutat astăzi dacă nu am fi luat această decizie atunci. Deci eu în continuare cred cu tărie că USR este cea mai bună ofertă pentru toți românii care își doresc o altă clasă politică, o altă politică pentru România, și de aceea mă bucur că fac parte din acest partid.
Credeți, ne apropiem de final, credeți că Nicu Șordan va încerca să preia, să spunem, USR-ul acum, după victoria de la alegeri? Adică va avea o influență crescută asupra formațiunii dumneavoastră?
Nicu Șordan a fost și în ultimii 5 ani un partener al USR-ului. Am lucrat foarte bine cu el cât timp era primar general al Capitalei și acest parteneriat va continua. Eu personal am o relație strânsă cu el, ne consultăm des și asta va continua și bineînțeles că și Nicu Șordan se bazează pe sprijinul USR în Parlament și în guvern în viitor, pentru a implementa viziunea lui, pentru care a fost votat. Asta nu înseamnă că el se va amesteca în vreun fel în treburile interne ale partidului. Cred că are și alte priorități, să fiu sincer, și cu siguranță nu va fi un Iohannis care încearcă să tragă sfori de la Cotroceni și să pună cu mânuța lui nu știu ce președinte. Va fi un parteneriat productiv bazat pe respect reciproc și o viziune comună și de aceea cred că va fi un parteneriat care e bun pentru România.
Ne oprim aici, mulțumesc mult pentru prezență. Președintele interimar al USR, Dominic Friț, invitatul dimineții la RFI, eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim mâine la 9:15 cu un nou invitat, până atunci numai bine!